Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта виніковая петарда, основны навіны тыдня тягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Беларусі спынілі вяшчанне телеканала Euronews, затрыманы лідэр партыі БНФ Рыгор Кастусёў і палітолаг Аляксандр Фядута. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі шэраг законаў, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі спынілі вяшчанне телеканала Euronews, як заявіла Міністэрства інфармацыі, у гэтага канала скончыўся тэрмін дазволу на распаўсюд на тэрыторыі Беларусі. Замест яго пачынае вяшчанне расійскі канал Пабеды, прысвечаны вялікай айчыннай вайне. Гэта праект расійскага первага канала, у яго эфіры пакажуць класіку савецкага ваеннага кіно, расійскія фільмы і серыялы, дакументальныя праграмы пра вялікую айчынную вайну, сведчанні ветэранаў, інтэрв'ю з гісторыкамі і экспертамі, а таксама знаходкі пошукавых атрадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 красавіка затрыманы і дастаўлены ў СІЗА КДБ лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў. На яго распачалі крымінальную справу. 13 красавіка КДБ Беларусі затрымала палітолага Аляксандра Фядуту. Верагодна, ён праходзіць па адной справе з Кастусёвым. Поўную інфармацыю па данай сітуацыі ведамства абяцае агучыць пасля правядзення неадкладных следчых дзеянняў і аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Член пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па адукацыі, культуры і навуцы Марына Васько прапануе выкарыстаць у Беларусі кітайскі досвід фільтрацыі інтэрнэту. Артыкул з яе прапановамі апублікавала газета СБ «Беларусь сегодня». Васько адзначае, што 90% моладзі бярэ інфармацыю з інтэрнэту. Таму, маўляў, моладзь, зазнаўшы інфармацыйнае ўздзеянне дэструктыўных інтэрнэт-рэсурсаў, прыняла ўдзел у пратэсных акцыях. Дэпутатка прапануе стварыць дзяржаўны інфармацыйны шчыт для супрацьстаяння кіберпагрозам. За прыклад, Васько прапануе ўзяць Кітай і перакрыць заходнія соцсеткі і навінавыя сайты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі было зафіксавана больш за 3000 злачынстваў, звязаных з арганізацыяй і правядзеннем незаконных масавых мерапрыемстваў і акцый пратэсту. Пра гэта заявіў намеснік генпракурора Геннадзь Дыско. Паводле яго слоў, з іх больш за 750 фактаў апаганьвання збудаванняў і псавання маёмасці. Каля 600 абраз прадстаўнікоў улады, больш за 300 выпадкаў гвалту ці пагрозы гвалту ў дачыненні міліцыянераў. Тым часам праваабаронцы заяўляюць пра палітычную матываванасць крымінальных спраў, распачатых у дачыненні ўдзельнікаў пратэста. У нашай краіне 354 чалавекі, прызнаныя палітвязнямі. Іх колькасць расце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні шэраг законаў. Былі прынятыя праўкі ў закон аб пытаннях супрацьдзеяння экстрэмізму. Згодна з ім уводзіцца адказнасць за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні і фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама уводзіцца адказнасць за распаўсюд заведама ілжывых звестак пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, ваеннае і міжнароднае становішча Беларусі, прававое становішча грамадзян, дзейнасць дзяржаўных органаў улады і кіраванне ў публічных выступах, у тым ліку ў СМІ і інтэрнэце. У другім чытанні прыняты закон аб СМІ. Ён пашырае пералік падстаў для адмовы ў рэгістрацыі або перарэгістрацыі СМІ, прыняцце рашэння пра абмежаванне доступу да інтэрнэт-рэсурсу або сеткавага выдання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.